Book 2
19
В кухнята
На кузиня
Нова кухня ли имаш?
Tens uma cozinha nova?
Какво искаш да сготвиш днес?
Onde é que queres cozinhar hoje?
На електрическа печка ли готвиш или на газ?
Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás?
Да нарежа ли лука?
Vou cortar as cebolas?
Да обеля ли картофите?
Vou descascar as batatas?
Да измия ли салатата?
Vou lavar a alface?
Къде са чашите?
Onde é que estão os copos?
Къде са съдовете?
Onde é que está a louça?
Къде са приборите?
Onde é que estão os talheres?
Имаш ли отворачка за консерви?
Tens um abre-latas?
Имаш ли отворачка за бутилки?
Tens um abridor de garrafas?
Имаш ли тирбушон?
Tens um saca-rolhas?
В тази тенджера ли ще готвиш супата?
Cozinhas a sopa nesta panela?
В този тиган ли ще пържиш рибата?
Fritas o peixe nesta frigideira?
На тази скара ли ще печеш зеленчуците?
Grelhas os legumes neste grelhador?
Аз слагам масата.
Eu ponho a mesa.
Това са ножовите, вилиците и лъжиците.
Aqui estão as facas, os garfos e as colheres.
Това са чашите, чиниите и салфетките.
Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.